Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić u Moskvi razgovarao s Putinom, vlada Slovenije zaseda o izbegličkoj krizi i delovanju u slučaju da počne zatvaranje granica u zemljama koje su do sada primale izbeglice. Evropska unija bi mogla da se raspadne ako na izbegličku krizu ne odgovori kolektivno i sa instrumentima kojima raspolaže, upozorava Federica Mogherini. Kina ukinula kontroverznu politiku jednog deteta. Vreme do kraja dana oblačno ali suvo s temperaturom do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti o kupovini ruskog oružja. Za radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Goljc, vojno-politički analitičar iz Moskve. Ovim aranžmanom Rusija pokazuje i poseban odnos prema Srbiji, kaže Goljc.
To se ne može isključiti, naročito u trenutku kada imamo takvu komplikovanu situaciju u Crnoj Gori. To je nekakav signal podrške, možda i da se predupredi mogućnost da Srbija ide ka bližim odnosima sa NATO i njenim članicama.
Posjetili smo volontere koji pomažu izbeglicama u prihvatnom centru u Preševu.
Ponekad plaču, ne veruju da mi ovdje pomažemo, misle da je sve opasno kao u Siriji, ali ljudski je pomagati. Tako i mi gradimo novu budućnost. Dobro je pomagati ljudima.
U emisiji pred nama sećamo se i legende jugoslovenske košarke Ranka Žeravice koji je preminuo u 85. godini. Hrvatski košarkaški trener Mirko Novosel.
Radi se o jednome, po mojoj ocjeni, od najboljih evropskih trenera svih vremena.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Moskvi sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem koji boravi u trodnevnoj poseti. Svestan sam da se svetska ekonomija nalazi u lošem stanju, ali je bez obzira na to ekonomska saradnja sa Srbijom dobra, rekao je Putin pred početak sastanka. Vučić je, kako se navodi, obavestio Putina da je Beograd zabrinut zbog najnovijih izjava iz Prištine koje ukazuju na mogućnost da ranije postignuti dogovori ne budu realizovani, a pre svega sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Vučić je također ponovio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, ali je rekao i da o važnim pitanjima za Srbiju ne odlučuje Moskva, ni bilo koji drugi centar političke ili finansijske moći, već isključivo Beograd. Vlada Slovenije danas će zasedati u izbegličkoj krizi i delovanju u slučaju da počnu da se zatvaraju granice u zemljama koje su ih do sada najviše primile. U međuvremenu još dva voza hrvatskih železnica sa oko 2.500 izbeglica prispala su u slovensku Dobovu gde čekaju raspored u izbegličke centre unutrašnjosti države. Slovenačke vlasti ne mogu odmah da ih upute prema Šentilju jer je tamošnji tranzitni izbeglički kamp kapaciteta 2.000 mesta prepun i u njemu je više od 4.000 ljudi. Budući da austrijske vlasti tokom noći nisu odobravale nove prelaze. A u Hrvatskoj od ponoći do 9 sati jutro sa područja Bapske ušlo oko 2860 izbeglica i migranata, čime je broj izbeglica koje su prošle kroz zemlju u posljednjih 40 dana dostigao gotovo 277.000, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Evropska unija mogla bi da se raspadne ako na izbegličku krizu ne odgovori kolektivno i sa instrumentima kojima raspolaže, upozorila je šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini za italijanske medije. Kina je ukinula kontroverznu politiku jednog deteta. Državna novinska agencija Xinhua navodi da će u buduće svim parovima biti dopušteno da imaju dvoje dece. Politika jednog deteta je započeta pre 36 godina sa ciljem smanjivanja nataliteta i kontrole rasta stanovništva. Kršenje zabrane bilo je strogo kažnjavano. Saudijski bloger Raif Badavi osuđen na 10 godina zatvora i 1000 udaraca bičem zbog vređanja islama, dobitnik je ovogodišnje prestižne nagrade Saharov za ljudska prava koju dodeljuje Evropski parlament. Portparol Evropske komisije Margaritas Šinas čestitao je ispred komisije.
Izbor gospodina Badavija ističe važnost promocije političkog i socijalnog dijaloga i podrške slobodi izražavanja širom sveta. Evropska komisija bi želela da izrazi iskrene čestitke Badaviju koji se pridružio visoko uvaženoj grupi laureata.
A u Beogradu dobitnik ovogodišnje novinarske nagrade za etiku i hrabrost Dušan Bogavac je ilustrator i karikaturista Dušan Petričić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, kao što ste čuli, u Moskvi je upravo završen susret Vučića i Vladimira Putina, na kome je između ostalog među glavnim temama bila i kupovina ruskog naoružanja. Kupovinom naoružanja od Rusije Srbija jasno pokazuje da sa njom želi još bliže odnose, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Goljc, vojno-politički analitičar iz Moskve. On kaže da je modernizacija vojske sasvim opravdan motiv za nabavku opreme, ali da svakako znači i jasan politički signal.
U svakom slučaju, kada kupujete ili prodajete vojnu opremu, ta odluka podrazumeva i da ćete imati bliske odnose sa određenom zemljom. I to u veoma dugom periodu, možda i u narednih nekoliko decenija. Naravno, sa ove tačke gledišta, to je jasan signal da Srbija vidi Rusiju ne baš kao saveznika, ali sigurno kao veoma bliskog partnera, sa svim problemima koje Rusija sada ima zbog Ukrajine, Sirije i svega ostalog.
Predstavnici vlasti na čelu s premijerom Aleksandrom Vučićem tokom trodnevne posete Moskvi jasno su poručili da naoružanje koje bi Srbija mogla da dobije od Rusije neće biti ofanzivnog karaktera, već da će služiti isključivo za odbranu zemlje. Osim ekonomskog interesa, kaže Aleksandar Goljc, ovim aranžmanom u sadašnjim okolnostima Rusija pokazuje i poseban odnos prema Srbiji.
To se ne može isključiti, naročito u trenutku kada imamo takvu komplikovanu situaciju u Crnoj Gori. To je nekakav signal podrške, možda i da se predupredi mogućnost da Srbija ide ka bližim odnosima sa NATO i njenim članicama. Ukoliko razmišljamo o mogućim političkim posljedicama, svakako će posle ovoga NATO zemlje na Srbiju gledati sumnjičavo zbog kontakata sa Rusijom, posebno onih na vojnom planu. U to nema sumnje.
Opravdanost nabavke ruske opreme za vojsku Srbije stručnjaci ne dovode u pitanje, jer je inostrano naoružanje kojim sada raspolaže mahom ruske proizvodnje i veoma zastarelo i gotovo van funkcije. Sa druge strane, jedan od razloga za kupovinu je, kako je rekao premijer Aleksandar Vučić, i to što se okolne zemlje naoružavaju. Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar i nekadašnji oficir jugoslovenske vojske, smatra da na sreću ipak nema realne opasnosti od ratne krize na Balkanu.
Naoružavanje jeste neophodna potreba svake vojske, ali je sigurno da ovdje postoji i ona politička konotacija da Rusija svoje prisustvo u svetu, pa i na Balkanu, pokaže onom snagom koja je inače najubedljivija u međunarodnim odnosima i da se Srbija kao zemlja koja nije uvela Rusiji sankcije i neće ni pod kakvim pritiskom, da Rusija na taj način ne bih rekao da kupi tu vrstu savjeznika, nego da približi Srbiju sebi, jer je čak i Pravda objavio juče Beograd je naš, što je vrlo indikativan naslov.
Inače, prema pisanju domaćih medija, od kojih su neka i potvrđena izjavama srpskih zvaničnika, Srbija će od ruskog predsjednika Putina između ostalog zatražiti i raketni sistem Buk i granate Krasnopolj. Iz nezvaničnih izvora došla je i vest da se sprema i nabavka 12 aviona MiG-29, čime bi se uz 4 postojeća kompletirala eskadrila na aerodromu Batajnica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki državni sekretar John Kerry stigao je u Beč u pokušaju intenziviranja diplomatskih napora da se, kako je rekao, okonča pakao rata u Siriji. Skoro 20 država prihvatilo je poziv da učestvuju u ovim pregovorima, uključujući i Rusiju i Tursku, te oštro konfrontirani regionalni rivali na Bliskom istoku, Saudijska Arabija i Iran. Nemačka kancelarka Angela Merkel iz Pekinga je, zajedno sa kineskim premijerom Li Keqiangom, apelovala da se u Beč nađe političko rješenje za okončanje više od 4 godine rata u Siriji, priredila Biljana Jovićević.
Kako procjenjuje agencija Associated Press, napredak u pregovorima, od kojih se puno očekuje, bit će teško dostižan, imajući u vidu različite interese učesnika pregovora koje je uspio okupiti u Beču američki državni sekretar John Kerry. Uz podršku Washingtona, Saudijska Arabija i Turska, uz podršku drugih zalivskih država, žele da svrgnu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, kojeg je pak Rusija, nakon početka vazdušnih udara u Siriji, vratila u igru i u tome imaju snažnu podršku Irana, koji prvi put učestvuje u pregovorima. pregovorima. Ministri vanjskih poslova iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Egipta i Evropske unije također su potvrdili učešće na razgovorima u Beču. Govoreći uoči nove diplomatske ofanzive u Carnegie zadužbini u Washingtonu, državni sekretar John Kerry naglasio je da je cilj izaći iz pakla.
Izazov sa kojim se suočavamo u Siriji je ništa manje nego pronaći put iz pakla.
I pored različitih viđenja rješenja krize svih strana koje će učestvovati u pregovorima, Kerry kaže:
Rusija, Sjedinjene Države, kao i ostali koji učestvuju u pregovorima, dijele zadivljujuću količinu istih polaznih osnova. Svi smo saglasni da je status quo neodrživ. Svi smo saglasni da moramo naći način za postizanje političkog rješenja. Svi smo saglasni da pobjedu Daesha ili bilo koje druge terorističke grupe treba spriječiti. Svi smo također saglasni da je imperativ sačuvati državu Siriju i njene institucije i sačuvati jedinstvenu i sekularnu Siriju.
Kao i Rusija, Iran je nedavno pojačao svoju vojnu ulogu na terenu u Siriji. BBC navodi da su prema nepotvrđenim izvještajima ranije ovog mjeseca stotine iranskih trupa ušle u Siriju da se bore na strani libanskog islamističkog pokreta Hezbollah, koji napada opozicione snage u sjevernom i centralnom dijelu Sirije. Rusija je, iako želi sekularnu Siriju, prema tvrdnjama Zapada više koncentrisana na borbu protiv sirijske opozicije nego protiv takozvane Islamske države. Njemačka kancelarka Angela Merkel je uoči pregovora iz Pekinga, gdje je razgovarala sa premijerom Li Keqiangom, poručila: "Oboje smo saglasni da treba raditi na političkom rješenju kroz diplomatske kanale. Nadam se da ćemo uskoro vidjeti sve važne strane za istim stolom da bi razmotrili sva pitanja i ponudili suštinsku pomoć sirijskom narodu", rekla je Merkel.
A veliki broj onih koje je rat naterao da napuste svoje domove, uglavnom u Siriji, prošao je na svom izbjegličkom putu i kroz Srbiju. Prema posljednjim podacima, u našoj zemlji registrovane su 308.194 izbjeglice s Bliskog istoka. Jedna od prvih tačaka za mnogi od njih jeste prihvatni centar u Preševu. U redu za registraciju veliki broj njih proveo je sate na oktobarskoj kiši i vetru. Kako bi im boravak u tim uslovima učinili malo podnošljivijim, humanitarne organizacije te samoorganizovani volonteri iz Preševa i zemalja Europe danonoćno im pripremaju hranu i tople napitke, leče ih i pokušavaju da ih zaštite od nelegalnih taksista koji im po basnoslovnim cenama naplaćuju svoje usluge, zabeležili Milanešić i Dušan Komarčević.
Na ulazu u prihvatni centar za izbjeglice u Preševu kolona ljudi čeka u redu za registraciju. Na leđima rančevi, u rukama identične kese sa humanitarnom pomoći koju su dobili ranije na nekoliko hiljada kilometara dugom putovanju. Oni koji su završili proceduru u kampu izlaze na drugoj kapiji, gdje je prvo što vide štand sa transparentom ispisanim na engleskom: "Dobrodošli izbjeglice". Za pultom sa kojeg se širi miris čorbe od povrća zatičemo momka i devojku. Dok mlada volonterka secka crni luk, Jack, kako nam se njen kolega iz Velike Britanije predstavio, sprema se za odlazak u nabavku u trenutku kad se malo smanjio priliv izbjeglica.
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
Kaže ovaj 23-godišnji strip crtač koji je pre skoro dve nedelje sa ženom došao u Preševo.
In this place we're providing food and hot tea.
Ovdje obezbeđujemo hranu i topli čaj za ljude koji izlaze iz centra, a također odnosimo i onima koji čekaju u redu. To je zapravo najgori deo onoga što se ovdje događa, jer su neki ljudi morali da čekaju 13 i više sati na kiši i po hladnoći. Odneti im čaj i banane dok pada kiša nije mnogo, ali im popravi raspoloženje.
Okay, it's not so much, but it's improving the mood.
Upravo je hladna jesenja kiša koja je danima padala u Srbiji postala još jedan problem na već pozamašnoj listi teškoća sa kojima se suočavaju izbjeglice. Broj obolelih od težih akutnih bolesti poput pneumonije u posljednje vrijeme je znatno porastao, kaže nam Vladimir Andrić, deo tima Lekara bez granica.
Oni pokisnu, obično nemaju rezervnu garderobu i već kreću da se smrzavaju sa svim znacima, jeli, hipotermije, drhte, plave, hladno im je, srčana radnja se usporava.
Priča nam Andrić dok razgovaramo ispred službenog kombija njegove organizacije koja je u Preševu već skoro 5 mjeseci. Ne dežuraju samo međunarodne organizacije, već i samoorganizovani pojedinci iz Preševa. Zećir Šabani, student arhitekture, sa svojim vršnjacima pomaže izbjeglicama. Između ostalog, vode ih do parka Pekinga na kojem čekaju autobusi koji kasnije voze do Šida na granici sa Hrvatskom.
Svakog dana dolazi mnogo ljudi, pomažemo im besplatnom hranom, odećom i na koncu im pomažemo da uzmu autobuske karte. Mnogi odluče da idu taksijem. Ne želimo da idu tako jer nije legalno i mnogo je skuplje.
Prema rečima našeg sagovornika, mnogi od ljudi kojima su on i njegovi drugovi pomogli emotivno doživljavaju takav gest.
Ponekad plaču, ne veruju da mi ovdje pomažemo, misle da je sve opasno kao u Siriji, ali ljudski je pomagati, tako i mi gradimo novu budućnost. Dobro je pomagati ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić u Moskvi razgovarao s Putinom. Vlada Slovenije zaseda u izbjegličkoj krizi i delovanju u slučaju da počne zatvaranje granica u zemljama koje su do sada primile najviše izbjeglica. Evropska unija bi mogla da se raspadne ako na izbjegličku krizu ne odgovori kolektivno i sa instrumentima kojima raspolaže, upozorava Federica Mogherini. Kina ukinula kontroverznu politiku jednog deteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada na Kosovo, gde je austrijski predsjednik Heinz Fischer uspeo da okupi sve poslanike u skupštini, a da ne dođe do sprečavanja održavanja sednice parlamenta. Svečana sednica u čast njegove posete nije međutim prošla bez protesta pokreta Samoopredeljenje. U međuvremenu predsjednica Atifete Jahjaga najavila je da će sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom, kojem se opozicija protivi, poslati na razmatranje Ustavnom sudu. Amra Zineli.
Austrijski predsjednik Heinz Fischer pohvalio je napredak Kosova na putu evropskih integracija i apelovao kod političkih partija da dogovorom prevaziđu svoja neslaganja. Fischer, koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Kosovu, danas se obratio poslanicima Skupštine Kosova. Tokom njegovog izlaganja poslanici pokreta Samoopredeljenje pred sobom su iznijeli dva banera, izražavajući jednu vrstu protesta prema međunarodnoj zajednici što sarađuje sa aktualnim vlastima na Kosovu. Prekinite sa prihvatanjem srpske hegemonije i čuvajte leđa predsjedniče, korumpirani lažovi sede iza vas, bile su poruke sa dva banera. Ovo je prvi put da deo poslanika opozicije organizuje ovakvu vrstu protesta u skupštini u prisustvu stranih gostiju, s obzirom da se radi o svečanoj sednici organizovanoj u čas posete predsjednika Austrije. Njegovo obraćanje poslanicima ranije nije bilo predviđeno zbog blokade u skupštini. Međutim, opozicija je pristala da bude prisutna u skupštini u znak poštovanja prema Austriji. Opozicija neće bojkotovati ni upravo zakazanu sednicu u ponedjeljak, na čijem se dnevnom redu nalazi ratifikacija sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tri opozicijne partije, Pokret Samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, već više od mjesec dana sprečavaju održavanje sednice Skupštine Kosova u znak nezadovoljstva na sklopljene sporazume kosovskih vlasti sa Srbijom i Crnom Gorom o zajednici opština sa srpskom većinom i o demarkaciji. U vezi sa tim, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga saopštila da će od Ustavnog suda zatražiti tumačenje sporazuma o zajednici opština kako bi se ocijenila ustavnost ovog briselskog sporazuma. Nažalost, moj poziv na zajednički sastanak opozicije još uvijek nije prihvatila, no odvojenim sastancima sa premijerom, zamjenikom premijera i liderima opozicije predložila sam da se u skladu sa mojim ovlaštenjima obratim Ustavnom sudu, a kako bi se razmotrila usklađenost principa zajednice sa Ustavom Republike Kosova. Ovaj predlog je pozdravljen i ja ću se obratiti Ustavnom sudu, rekla je Jahjaga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pet dana prošlo je od scena nasilja u centru glavnog grada Crne Gore, a da nema signala da bi nadležni mogli uskoro preduzeti prve korake ka označavanju i eventualnom kažnjavanju onih koji su na obe strane posegli za nasiljem, onih koji su nasrnuli na policiju, kao i pripadnika specijalne policije koji su upotrebili silu posle protesta. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
U međuvremenu, nevladina organizacija Građanska alijansa dobila je nove pritužbe građana na ponašanje policije. Boris Raunić.
Imamo već i snimke famoznog džipa koji pokušava da zagazi građane, imamo nova obraćanja građana i to je neki posao koji sve slijedi. Konkretno danas mi radimo najviše na internacionalizaciji ovog slučaja. CPT, znači Komitet za prevenciju torture Savjeta Evrope, je veoma zainteresovan za ovu situaciju. Amnesty International je također veoma zainteresovan i brojne druge međunarodne organizacije i na nama je sad trenutno ključni posao da dokumentujemo sve ove primjere.
Podsjetimo, Savjet za građansku kontrolu rada policije nedavno je nakon što je razmotrio rešio pritužbe građana na intervenciju policije nakon održavanja protesta Demokratskog fronta, zaključio kako je u tri slučaja bilo prekoračenja policijskih ovlašćenja, od kojih je najdrastičnije prebijanje Milorada Mija Martinovića, koji je sa teškim povredama završio u bolnici. Predsjednik savjeta Aleksandar Saša Zeković.
Savjet zaključuje da su policijski službenici prema građaninu Miloradu Martinoviću postupali neprofesionalno, da su prekoračili službena ovlašćenja i da je isti podvrgnut mučenju, nečovječnom i ponižavajućem tretmanu kojom prilikom je došlo do teškog povređivanja građanina i uništavanja njegovog motornog vozila.
U akciji za ljudska prava, koji su kao i Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa i MANS tražili hitno procesuiranje svih slučajeva prekoračenja policijskih ovlašćenja i objavljivanja rezultata istrage, zapanjeni su time što se direktor policije još ne oglašava, niti sankcioniše odgovorne policijske službenike, makar zbog torture nad Martinovićem. Tea Gorjanc-Prelević.
Pošto se to još uvijek nije desilo, izgleda da se stvar zataškava, kao i mnogo puta do sada u slučaju policijske torture, pa smo zato tražili od Vrhovnog državnog tužioca da to odgovorno spreči i da obavesti javnost i vladu ako policija ne sarađuje u istrazi koju je on dužan da sprovede.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobitnik ovogodišnje novinarske nagrade za etiku i hrabrost Dušan Bogavac je ilustrator i karikaturista Dušan Petričić. Petričić je rekao da njegove karikature imaju autoterapijsko i terapijsko dejstvo i da su nastale u zapitanosti kako smo se našli u situaciji u kojoj se nalazimo u ovom društvu. Živimo u društvu sa toliko mnogo laži i obmana i istovremeno u društvu i sa medijima sa toliko malo istine i hrabrosti, rekao je Petričić. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dušan Petričić kaže da je toliko toga na dnevnoj osnovi da je teško odabrati šta je najinspirativnije za njega kao karikaturistu.
Imate li utisak da je danas etika poražena?
Imam. Imam i jedino na ovakvim nekim manifestacijama i kroz svoj rad, ali to je sad krajnje privatna stvar, jel? Održavam tu ideju da nije sasvim poražena, da još uvijek treba boriti se.
A kako smo došli do toga?
Ne znam, to je što sam malo čas rekao, to je pitanje koje ja sebi stalno ponavljam, kako smo došli do ove situacije, da se nađemo u društvu u kom ima toliko mnogo i lopovluka, i laži, i obmana, i beščašća, a s druge strane imamo medije sa tako malo istine i hrabrosti pre svega da se nešto kaže. Tako da je to, bojim se, jako, jako nezgodna komparacija.
Kada poredite ovo vreme sa nekim ranijim periodima, da li vam je sada ovaj trenutak inspirativniji za ono što vi radite?
Nažalost, mi živimo već jako dugo, znači 25 godina, vjerovatno 30, u situaciji koja je jako inspirativna. I nije se ništa suštinski menjalo, očigledno čak i uz privide, kada se posle 5. oktobra eto nešto dogodilo, izgleda i to bio samo privid i da materijala za rad novinara i satiričara i karikaturista ima stalno. Ja samo sanjam o vremenu kada ćemo živjeti u nekoj situaciji pod nekim okolnostima kada ne bude toliko materijala.
Šta vam trenutno pruža najveću inspiraciju?
Ako govorimo o društvu i o situaciji koju ja pokrivam svojim karikaturama, toliko je toga na dnevnoj osnovi da je zaista teško odabrati šta je to najinspirativnije, ali ako govorimo o onoj drugoj oblasti kojom se ja bavim, to je ilustracija za decu, nekako zahvaljujući tome čini mi se uspevam da privatno preživim i da se zadovoljavam na pravi način radeći knjige za decu i radeći za jednu publiku koja još nije svesna u šta će ući kad odraste.
Rekao je Dušan Petričić u razgovoru sa Ljudmilom Cvetkovića, prošlogodišnja dobitnica nagrade Dušan Bogavac i članica žirija Danica Vučinić. Rekla je da je Dušan Petričić simbol kreativne i angažovane vertikale naše duhovnosti od Dositeja Obradovića, Jovana Sterije Popovića, Radoja Domanovića, Branislava Nušića, Stanislava Vinavera, Duška Radovića, Danila Kiša.
Povodom godišnjice smrti filozofa i književnika, autora filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, na našoj internet stranici objavljujemo intervju sa njim iz 2002. godine, emitovan na 10. godišnjicu osnivanja Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Konstantinović je između ostalog rekao: "Mi smo kao ljudi ove manjinske svesti bili za većinsku svest izdajnici, tako su nas optuživali, ali istinu govoreći u odnosu na tu svest, zaista smo to i bili." Miladin Životić, Gojko Nikoliš, Sima Ćirković, Dušan Makavejev, Milovan Đilas, Nebojša Popov, Đorđe Lebović, Zagorka Golubović, Laslo Vegel, Žarko Korać, Mirko Gaspari, Aleksandar Nenadović, Mirko Tepavac, Nena Daković, Vesna Krmpotić, Bogdan Bogdanović, Veljko Milatović, Gordana Logar, Miljanko Dereta. Samo su neka od imena kojih se prisjećao Radomir Konstantinović.
Legenda naše košarke, trener Ranko Žeravica, preminuo je u 85. godini u Beogradu. Žeravica je reprezentaciju Jugoslavije vodio kada je osvojila zlato na olimpijskim igrama 80. i na svetskom prvenstvu 1970. godine, kao i mnoge druge medalje. Žeravica je trenirao košarkaški klub Partizan početkom 70. Slavni tim, predvođen Draganom Kićanovićem i Draženom Dalipagićem. Prvi trener Crvene zvezde bio je 80. koja je bila i rekorder po broju pobjeda sa 167 trijumfa na 272 utakmice. Svetska kuća košarke ga je 2007. uvrstila u kuću slavnih FIBA. Košarkaš Dragan Kapičić za Radio Slobodna Evropa kaže da je otišao velikan, čovjek, simbol jednog vremena i sporta, ne samo domaće, već i evropske i svetske košarke.
Čovjek koji je meni bio simbol moje karijere i nama nekolicini koji smo iz Hrvatske, Slovenije i evo izavde, čovjek koji je ostavio na nama trag kao naš drugi otac, što bi rekli. Tu su bili Nikola Plećaš i Krešimir Ćosić na čelu, možda i kao najveći možda s ovih prostora, Damir Šolman, Rato Tvrdić, Ljubodrag Simonović, Vinko Jelovac, Aljoša Žorga, pa i normalno neki stariji koji su nas dočekali kad smo ušli u nacionalnu selekciju, kao što je Ivo Danev, kao što je Trajko Rajković, Miško Čermak, Petar Skans i još drugi. Tako da kažem, to je ta mlada generacija godišta 48. koji je on skupio i s njima, nama da tako kažem, išao u pobjede od juniora do svjetskog prvenstva.
Rekao nam je Dragan Kapičić, a hrvatski trener Mirko Novosel prisjeća se zajedničkog rada sa svojim beogradskim kolegom, koga inače svrstava u najznačajnije evropske trenere košarke.
Jako me potresla ova vijest koju sam dobio jutros o smrti mog dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Ranka. Radi se o jednome, po mojoj ocjeni, od najboljih evropskih trenera svih vremena, koji je izuzetno bio zaslužan za stvaranje jedne jugoslavenske škole košarka, to znači stvaranje perspektivnih juniora koji su kroz jedan sistematski rad došli do jednog praktički svjetskog vrha. Zahvaljujući tako toj školi i zahvaljujući tom sustavu rada, mi smo dosegli najveći svjetski vrh, a tu je Ranko imao ogromne zasluge u tome. Zadnji put smo bili zajedno prošle godine u Beogradu. Bio je utakmica selekcija veterana, bivših igrača SSR-a i Jugoslavije. A Ranke i mene su zamolili da dođemo da vodimo momčad Jugoslavije kao što smo ih vodili u Moskvi na olimpijadi. I to je bila zadnja prilika da smo bili zajedno.
Svoje sećanje na Ranka Žeravicu sa nama je podijelio trener Mirko Novosel. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić u Moskvi razgovarao s Putinom. Vlada Slovenije zaseda o izbjegličkoj krizi i delovanju u slučaju da počne zatvaranje granica u zemljama koje su do sada primale najviše izbjeglica. Evropska unija bi mogla da se raspadne ako na izbjegličku krizu ne odgovori kolektivno i sa instrumentima kojima raspolaže, upozorava Federica Mogherini. Kina ukinula kontroverznu politiku jednog deteta. Vrijeme će do kraja dana biti uglavnom oblačno, ali suvo sa temperaturom do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.